Areena.
Antti, milloin sä oot viimeksi rukoillut?
No jos rukouksena ajatellaan puhetta Jumalalle, niin joka päivä mä jotain hölöttelen.
Entä Mippi?
Mä ajattelen rukoilla semmosena tietoisena tekemisenä. Mä en ehkä tietoisesti ajattele, että mä rukoilisin, mutta kyllä mä käännyn johonkin korkeamman voiman ja energian puoleen.
Joo.
Varmaan viikoittain.
Mä rukoilin viimeksi eilen illalla. Mun isoäiti on sairaalassa ja mä veikkaan, että hän kuolee aika pian. Niin rukoilin, että hänellä olisi hyvä olla siellä. Tänään me puhutaan yllättävä kyllä todella toivotusta aiheesta, nimittäin uskonnosta ja siitä, millaista uskontokasvatusta me annetaan meidän lapsille. Mukana on Mippi Vuorikoski, joka erosi kirkosta 23-vuotiaana, ja Antti Bari, joka liittyi kirkkoon 30-vuotiaana. Mä oon Juule Tureen, mut kastettiin kirkon jäseneksi muutaman viikon iässä, ja tää on melkein kaikki perheestä. Oho. Mua kiinnostaa teidän lapsuus. Minkälainen uskontokasvatus sulla, Antti, oli?
No, hyvä kysymys. Mitä on uskontokasvatus? Mä en ole kuulunut kirkkoon. Kukaan mun sisaruksista ei ole kuulunut kirkkoon. Meitä ei kastettu. Me saimme itse valita, mihin uskomme sitten, kun olemme niin vanhoja, että voimme sen valinnan tehdä. Ja se käytännössähän tarkoittaa sitä, että se valinta on uskonnottomuus. Niin. Ei ole ollut mitään hengellistä kasvatusta kotona, ja sitten toisekseen ei mun vanhemmat ollut mitenkään viemässä meitä kirkkoihin tai moskeijoihin, tai missä me ei käyty missään niin kuin myöskään tämmöisissä kirkkopaikoissa mun mielestä usein ainakaan, ei mulla ole lapsuudessa tämmöisiä muistikuvia.
Joo, no entä Mippi?
No ihan päinvastainen, että uskonto, uskonnollisuus on ollut evlut uskon kautta kietoutuneena mun perheeseen, mun kasvatukseen, meidän arvoihin, sanomattomiin ja sanoitettuihin. Ja sitten toisaalta tosi vahvasti meidän suvussa äidin puolelta, joka on oikein tämmöinen kirkollissuku.
Joo. Mulla on myös semmoinen tausta, että vanhemmat oli sleyläisiä, eli se on semmoinen herätysliike Evlut-kirkon sisältä, eli Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys. Eli kuuluu kyllä kirkkoon, mutta on tällaista niin kuin herännäisyyttä, eli se on vähän niin kuin spesiaalimpaa se uskonto. Ja minä olen käynyt kirkossa 8-vuotiaaksi saakka joka sunnuntai, ja olen käynyt pyhäkoulussa aina. Ja sitten kun mun vanhemmat erosi, mun äiti erosi myös kirkosta samaan aikaan, niin sen jälkeen joka toinen sunnuntai, kun mun vanhemmat oli vuoroviikko vanhempia. Eli mulla on ollut aivan niin kuin todella uskonnollinen kasvatus, ja se uskonto on näkynyt kaikessa. Meillä on ollut ruokarukous ja isän luona edelleen ruokarukous aina päivällisellä, ja sitten on iltarukous ollut myös. Mippi, onko teillä ollut niin kuin tämän tyyppistä? Onko se näkynyt niin kuin tälleen konkreettisesti?
On näkynyt tosi vahvasti, ja kuulijoille ja Antille tiedoksi, että mehän ollaan siis Julian kanssa samasta possesta.
Mm-hmm, mm-hmm.
Ja tämä oli semmoinen hauska silloin, kun mä Julia sut ekaa kertaa jotenkin paikansin Instagramista, niin oli silleen, että hetkinen, että meidän tosiaan siis vanhemmat tuntee toisensa, tai sun isä tuntee mun vanhemmat, ja että kuulutaan tämmöiseen pieneen klubiin, ja sitten mä siellä sukuni kautta kuulun vielä semmoiseen pienempään heimoon, tai en virallisesti, mutta sitten meidän suvussa on tämmöinen vielä kuin rukoilevaiset, joka on sitten tämmöinen luterilainen, semmoinen niin kuin suurin piirtein 20-henkinen porukka, joka muistuttaa myös niin kuin hyvin paljon lestadiolaisuutta. Että jos haluaa jotenkin verrata, niin sitten on vielä ehkä semmoisia tiettyjä sävyjä, mitä sieltä tulee, vaikka me ei olla rukoilevaisia, niin sitten suvussa kuitenkin on.
Joo. Se oli hauskaa, kun puhuttiin tästä silloin aikoinaan lounaalla, niin sitten me alettiin käydä kaikki näitä silleen skidisti hähmästiä juttuja yhdessä läpi. Et esimerkiksi tämä, kun niin kuin, rukoilemista on paljon tehty ja harrastettu silloin lapsuudessa, niin sitten kun osa näistä sleyläisistä, niin vaikkapa rukoilee aina, kun ne lähtee ajamaan autoa, että on tämmöinen niin kuin autorukous. Mutta sitten meidän perheessä sitä ei siis tehty, mutta joissain perheessä tehtiin, ja sitten mä aina mietin, Mipin perheessä tehtiin.
Edelleen tehdään. Jos on pitkä matka, koska silloin se on tärkeää, mutta jos ajetaan niin kuin silleen K-kauppaa, niin ei tarvitse. Ja näitä tämmöisiä sääntöjä mä en ole koskaan ihan hahmottanut, että millä perusteella.
Niin aina vaan.
Onko se joku tietyt sanat? tietty muotoilu vai onko se semmoinen niin kuin spontaani, että se niin kuin saa tulla niin kuin hengen kautta?
Se on varmaan aika lailla tietyt sanat. Meillä on siis ruokarukous ja autorukous, tämmöiset, niin tietenkin perheen pää, eli isäni hoitaa, vaikka hän olisi vähemmän uskonnollinen, mutta kuitenkin kyllä se on aika tietyt tämmöiset. Sehän on semmoinen niin hyvin mantramainen.
Okei.
Okay. Mä en osaa nyt sanoa sitä, koska mä varmaan dissosioin niin viimeiset 15
ymmärrän.
Vuotta.
Silleen, niin kuin, ymmärrän. Mutta esimerkiksi ruokarukouksethan oli aina just jotenkin sellaista siunaa Jeesus ruokamme, ole aina luonamme.
Kyllä.
Aamen.
Joo, koska se kuullaan, se on joku taajuus, joka varmaan menee
niinpä,
perille.
Niinpä.
Joo. Ja sitten meillä huudetaan, meillä on tämmöinen lisä, jotta siitä tehtäisiin lapsille hauska, niin sitten siihen loppuun on semmoinen kisa, että jos on siis meidän kaikki niinku serkut ja tälleen siinä pöydän äärellä, niin tuon loppuun, kuka pystyy ekana huutaan täysillä maistukoon?
Ihana.
Joo, okei, se on ihan hauska. Sitä odotetaan aina.
Joo. Mutta meillä on mun nykyään, okei, nyt me ollaan mun sisarusten kanssa kaikki ihan vakituisissa parisuhteissa, mutta yhteen aikaan, kun niin kuin deitit vaihtuivat ja sitten aina, jos vietiin vaikka isän luokse kylään, niin sitten poikaystäviä ei koskaan varoitettu etukäteen, vaan sitten kun mentiin siihen ruokapöytään, ja sitten kun yhtäkkiä kaikki silleen katsoo toisiaan silmiin ja ristii kätensä. Ja sitten se poikaystävä aina sanoo, että mitä
apua,
että mikä tämä, mihin mä oon tullut. Ja sitten se aloitetaan yhtä aikaa ikään kuin taivaallisesta merkistä. Ja sitten aina katsoo sivusilmällä, että mitenköhän toi reagoi tähän. Että oikein saa vähän nautintoa sitten, kun toinen on niin paniikissa. Semmosta uskonnollista väkivaltaa on harrastettu.
Ja mulla tuli semmoinen PTSD-reaktio tässä selvästi silleen, kun sä puhut tosta. Mä sanoin, että kyllä, että tää on semmoista kulttuuria, mikä on niin syvälle nidottuna siihen omaan perhejuttuun, että just kun se niin kuin poikaystävä parka tulee siihen, sit on silleen, ei perhana mä unohdin, ei kerkeä enää, nyt se lähtee jo. Ja sitten toinen, katsoo kun toinen silleen, just se hämmennys, mutta koittaa kuitenkin näytellä mukana jotenkin silleen, että tää on normaali tilanne.
Jep.
Ja sitten myöhemmin silleen, sorry.
Niin, nimenomaan. Sitten jos on juhlat, niin sitten lauletaan ja noustaan seisomaan ja lauletaan.
Niin. Just näin.
Joo, mutta siis mä itse asiassa jo lapsuudessa jotenkin tajusin sen, että on olemassa tämä meidän perheen ja sen yhteisön maailma ja sitten on olemassa niinku muu maailma, johon kuuluu koulu ja harrastuskaverit ja tällaiset, ja ne ei kohdannut mitenkään. Mä en koskaan kertonut kenellekään, että mä käyn jossain kirkossa sunnuntaisin, koska mä jotenkin vähän niinku tiesin, että this is embarrassing. Että tämä ei ole semmoinen, niinku, millä tehdään niinku cool vaikutelma kehenkään. Niin sitten, ja se on seurannut mua. Mä en ole puhunut tästä uskontoasiasta juuri ollenkaan. Mä en enää ajattele, että siinä olisi mitään kiusallista, mutta mulla on ollut sellainen olo, että vaikka ihmiset siis on pyytänyt mut tosi paljon, että Julia kerro sun suhteesta uskontoon, niin mulla on sellainen olo, että tämä on niin henkilökohtainen juttu, että miksi mä heittäisin itseni alttiiksi jotenkin kritiikille, kun kuitenkin sellainen zeitgeist on nykyään sellainen uskonnottomuus, niin sitten sen takia tämä aihe tuntuu musta itse asiassa jotenkin vähän edelleen vaikealta, mutta sitten musta on niin ihanaa, että kun Mippi on tässä ja sitten sulla on niinku tämä sama herätysliiketausta kuin minulla, niin sitten se tuntuu helpommalta.
Mm.
Mut Antti.
Meillä on tässä tämmöinen selvästi niinku turvallinen,
niin
turvallinen
on.
Tila, niin kun puhut tästä ihan keskenään kolmistaan
niin
ja sitten muutama tuhat ihmistä tuolla linjoilla.
ja siis turvallisuudesta puheen ollen, niin useinhan on niin paljon niinku neljäs juttu jostain niinku uskontojen uhrit ry:n niin kuin suulla ja ihan syystäkin, ja uskonnothan voi niin kuin todella rikkoa ihmistä. Ja itsekään en kuullut tähän sleyhynenä ja voin kertoa siitä hetken päästä. Mutta sitten niin mun ihan lapsuus on semmoinen, että se oli niin kuin tosi turvallista ja ihanaa. Ja meillä oli tosi usein vaikkapa tällaisia niin kuin rukouspiirejä ja silleen, että ihmiset kokoontuivat toistensa luokse, ja sitten lapsia oli, kaikilla oli ihan hirveästi lapsia, vaikka ei olla lestadiolaisia, vaan niinku, et siihen, että ehkä se on ihan niinku täysin niinku relevantti asia. Meidän herätysliikkeessä
sitä ei vaan käytetä.
Sitä ei vaan kauheasti käytetä. Siis nelilapsiset perheet oli tosi perushommaa, ja itsekin olin nelilapsisesta perheestä. Niin sitten lapset sai vaan niinku olla siellä, jossain niinku leikkiä pihalla ja metsässä, ja sitten sillä aikaa vanhemmat veisasi Sionin kannelta ja oli niin kuin tosi sellaista lämmintä ja kivaa. Että semmoinen muistikuva mulla on lapsuuden uskonnosta. Mutta Antti, jotta säkin pääsisit pikkasen ääneen, että ei ole vaan mun ja Mipin tällaista muistelua, niin kerro, että sä oot 30-vuotiaana sitten jonkinlaisen pohdinnan jälkeen liittynyt kirkon jäseneksi, niin mua kiinnostaa tämä. on mulle niin täysin ufoa, koska itse on niin kasvanut siihen uskontoon.
Niin mikä siinä on ufoa?
No se, että et jotenkin, että et sä oot tehnyt niin oman valinnan ja miettinyt, että et kun mulle se on annettu niin sellaisena, että et juuri tähän sä uskot ja tää on sun juttus ja tää on sun kulttuuris ja sitten sulle ei, niin että sä oot niin liittynyt kristinuskoon, niin kerro siitä.
Niin, mulla se on varmaan semmoinen aika pitkän semmoisen niin kuin Jaakobin painin tulosta, että mua on aina kiinnostanut silleen, varsinkin kristinusko. Se on kiinnostanut ja mulla oli teininä semmoisia hellarikavereita, jotka puhuu semmoisia tosi henkisesti turvallisia asioita, kuten että Jeesus kutsuu sinua 3 kertaa ja jollet vastaa kutsuun, joudut helvettiin.
No niin.
Sitten se, mä mietin tosi pitkään, joku vuoden mietin, että varmaan se Jeesus on mua kutsunut 3 kertaa, koska en ole mennyt luo ja nyt mä varmaan sitten palan helvetin tulessa. Mutta ei mulla ollut silleen, ei se ole mennyt mitenkään ihonalle. Ja niin kuin sä mainitsit tuon uskontojen uhrien tuki ry, niin uskonnothan menee tosi ihonalle. Niin kuin ne puhuu johonkin tosi semmoiseen atavistiseen, tosi niin kuin perimmäiseen osaan ihmistä mun
Kyllä.
mielestä. Mun niin kuin näkökulmasta uskonto on vähän semmoinen, että se menee niin kuin järjenkin läpi. Se on niin kuin ihan kaikkialla. Se on vähän niin kuin sieni, jos voidaan sanoa
tälleen.
Se imee susta kaikkea ja sit kun sitä purasee, niin se maistuu aika jännältä. Sitten tulee niin kuin aika jänniä juttuja niin kuin tapahtuu. Että on siis musta tutkittu jossain, että vaikka rukoilun aikana niin aivoissa tapahtuu semmoista rauhoittumista, mitä monessa muussa ei tapahdu. Ja siis rukoilu tarkoittaa varmaan meditaatiota ihan niin kuin yleisuskonnollisesti, että ei ole mitenkään uskontospesifiä, mutta piti puhua musta eikä mun tiedoista. Mä oon tämmöinen tieto-orientoitunut tyyppi, niin senhän takia mä oon niin kuin varmaan aika pitkään silleen niin kuin kerännyt tietoa ja kerännyt silleen niin kuin semmoista, että no onko mä kelvollinen vaikkapa kääntymään kristinuskoon ja mä oon ollut kirkon lehdessäkin töissä ilman vakaumusta. Se oli ihanaa. Siis se päätoimittaja sanoi työhaastattelussa, että meillähän toi sinun vakaumus, sillä ei ole mitään väliä, mikä se on. Ja mä muistan ajatellen, että jos tämmöinen on kristillinen lehti, että ne pystyy sanoa noin avoimellisesti, niin tämä on niin kuin, hänhän olisi rikkonut siis lakia, jos hän olisi niin. mitään muuta. Mutta kun hän sanoi noin avoimellisesti, mä olin silleen, että tänne mä haluan töihin. Että noin
niin kuin tämä on journalismia, niin. Eikä niin kuin lähetystyötä.
Että hän sanoi, että jos sä oot fundamentaali ateisti, niin tulee varmaan aika vaikea ura, kun pitää koko ajan kirkosta puhua, mutta että sillä vakaumuksella sille on niin väliä. Ja mä muistan, silloin mä kuuntelin paljon piispojen puheita ja sitten yksi semmoinen Mikkelin entinen piispa, Seppo Häkkinen, sanoi yhdessä haastattelussa, että kirkon uskon tunnustus, siinähän me kerrotaan, mihin me uskotaan ja siinä on ylösnousemukset ja taivaaseen. Sitten se oli sanoi jotenkin tosi kauniisti, että niin, uskon tunnustus, sehän kun sen sanoo, niin se on niin kuin yritys. Sä yrität uskoa siihen. Se aina ei pysty. Niin että se on yritys. Sä niin kuin sitoudut siihen yritykseen. Sitten mä muistan, ajattelin, että yritys tämmöisen järki-ihmisen ei tarvii niin kuin sanoa, että kyllä nyt näen jo ylösnousemuksen tapahtuvan. Että mä yritän. Se riittää, fine, no niin, nyt mennään. Ja sitten mä otin yhteyttä heti niin kuin kirkkoherran virastoon, että titi, no niin, no missä ne rippikoulut pidetään? Ja sitten siellä oli semmoinen kaljupäinen pappi, joka on 50-vuotias pappismies, joka otti minut vastaan silleen, että no niin, mikäs on pojan ongelmana? Ja siellä mä sitten puitiin parissa viikossa rippikoulupakettiin, että tuommoinen duunia. Sitten mä vältin kaikki tunnepuheet ja epävarmat hapuilut, mutta eihän kukaan niistä tunteista.
Joo, mulla on kanssa riparjat semmoinen muistikuva, että siellä puhuttiin vaan aivan sellaista rautalankatekniikkaa, että näin sitten kun pitää liittää lapsi kirkkoon. Siis siellä ei niin kuin sellainen tunnepuhe oli aivan jossain muualla.
Mutta tästä niin kuin, mä haluan vielä vähän jauhaa lisää itsestäni, niin toi on niinku se semmoinen niinku ajatuskela. Ja musta se oli niinku tärkeetä, että niinku nyt nämä ajatus, niinku järkiajatukset on niinku nyt silleen järjestyksessä.
Niin.
Mutta sitten myöhemmin yksi mun kaveri sanoo, että uskonto on tosi hyvä, niin kristinusko on tosi hyvä hengellinen käyttöliittymä. Ja musta se on niinku tosi hyvin sanottu, että kristinuskossa on tosi paljon erilaisia tapoja, jotka just ohjaa sitä tunnetta. Ne niinku käyttää, niinku, niillä se joku tunne suodattuu semmoiseksi käsiteltäväksi. Että sitten mä huomasin, kun rippikouluun kuuluu myös aikuisille silleen, että mennään sinne kirkkoon niinku Jumalan palvelukseen. Ja mä huomasin, että mulla on siellä tunteita, jotka niinku on tunteita, jotka ei liity ihan suoraan, mitä siellä tapahtuu. Että se ei liity siihen vaikka virteen tai se ei liity siihen, mitä pappi sanoo. Mutta on semmoisia tunteita, että mä en pysty niinku oikein niin kuin sanallistaa, että mikä tämä on. Ja sitten mä tunnistan, että tämä tunne ei ole vaan kirkkosidonainen. Mulla on tämä tunne ollut pitkään. Sillä, että mulla on ollut tämmöinen niin kuin vaikka semmoinen tunne, että musta tuntuu, että me kaikki ollaan vähän niin kuin samaa ihmistä. Me ollaan niin kuin yhtä. Me ollaan jollain lailla silleen niin kuin sama tyyppi niin kuin joltain osin. Tai sitten semmoinen, että mä hajoon nyt vaan ihan tomuksi. Että mä oon ihan vaan niin kuin, mä oon niin kuin tässä tilassa niin kuin ihan kuin tommua. Mulla ei persoonaa ei ole. Hetken aikaa mä vaan oon ilman ajatuksia, ilman mitään. Ja se on semmoinen tosi huumaava tunne. Ja sitten mä niin kuin olen ruvennut nimittää semmoisen pyhän kokemukseksi. Ja mä uskon, että sen pyhän kokemuksen voi saavuttaa myös muille käyttöliittymille. Mutta tämä kristinusko oli mulle semmoinen, että hei, tämähän toimii. Ja se oli musta niin kuin järjetöntä. Ei sen pitäisi toimia. Ei siis järjellä, ei. Et mieluummin vaikka joku substanssi. Niin kuin mieluummin joku niin kuin stimulantti, mutta ei se niin kuin, sit se oli tommoinen niin kuin 2000 vuotta vanha niin kuin keksintö.
Niinpä. Eli sä oot istunut Jumalan palveluksessa.
Joo.
Ja sitten sun läpi on mennyt tätä.
Fiilistä.
Niin.
Joo. Mutta en mä oikein halus puhua sit, kun se kuulostaa vähän hullulta. Tällä tavalla niin kuin, että tommosia niin kuin tunteita, niin kuin, no toi on vähän niin kuin kielletty tunne.
Koska me eletään hyvin rationaalisessa tai rationaalisuutta arvostavassa yhteiskunnassa sitten kuitenkin.
Mm.
Ja kuinka moni ton kuitenkin tunnistaa sellaisena ydinkokemuksena. Mm. Just musta on älyttömän hyvä, on yksi paras kuvaus, mitä mä oon kuullut aikoihin just siitä, että se niinku pyhän kokemus. Mutta tässä on tää ympärillä tää käyttöliittymä, joka sulle toimii.
Mm.
Se on hemmetin hyvä.
Mm.
Ihan älyttömän hyvä. Ja se, että mun näkökulmasta se jotenkin pyhän kaipuu ja pyhän kokemus ja semmoiset, me puhutaan meidän yhteisössä niin kuin transpersonaalisesta, eli ihmisen sitä yksilöitä ylittävistä ja ihmisen niin kuin tavallaan rajoja ylittävistä niin kuin kokemuksista jonkun suuremman, isomman, jumalallisen, pyhän, universaalin kanssa. Niin se on jotenkin, se on meissä niin kuin rakenteena. Mm. Ja sen takia, niin kuin sä sanoit tosi hyvin se, että se niin kuin ohittaa sen järjen ja puhuu sinne jonnekin semmoiseen keskukseen, mikä meissä kaikissa on ja sitten mikä ehkä niin kuin aktivoituu eri tavoilla ja eri asioiden kautta sit ihmisissä. Et kelle se on kristinusko ja sen Jumala, Jeesus, kelle se on niin kuin orgasmit, kelle se on joku substanssi, mutta että tavallaan että se vie vähän niin kuin sinne samaan transpersonaaliseen kokemukseen.
Joo. Mippi, sulle tuli jossain vaiheessa sit se, että kristinusko ei ole hyvä käyttöliittymä sulle. Niin miten tämä tapahtuu?
No nimenomaan käyttöliittymänä. Sen mä ajattelen silleen, että mä oon jotenkin synnynnäisesti hyvin henkinen ja hengellinen aina ollut ja lapsethan monesti on. Että silleen hyvin avoimena semmoiseen, käytän nyt keksimättä parempaa termiä, niin kuin näkymättömään. Se on ollut mulle ominaista, mulle annettiin se käyttöliittymä niin vahvana, että mulla ei ollut mitään niin kuin tavallaan lupaa tai mahdollisuutta muun kuin sen kautta tutkia hengellisyyttä. Ja mitä sitten niin kuin teinkin sinne parikymppiseksi asti ja siis mähän olen ollut aina hyvin uskovainen ja aina niin kuin kokenut nämä asiat tosi vahvasti. Mutta se mitä kävi silloin parinkympin jälkeen on ollut se, että se niin kuin käyttöliittymä alkoi niin, kuin niin voimakkaasti niin kuin menettämään mulle taas niin kuin merkitystään tai sitä uskottavuuttaan tai muuta. Ja sitten se, että alkoi ehkä saamaan niitä semmoisia kokemuksia vuosien saatossa enemmän, että hetkinen, tai jotain, mikä on musta itsessäni. Ja sitten se semmoinen kääntyminen siihen semmoiseen vähän niin kuin yleisuniversaaliin hengellisyyteen niin kuin alkoi tapahtua. Ja sitten toisaalta myös mulle se kirkosta eroaminen oli, se oli mua itteeni varten, mutta se oli myös tämmöinen hiljainen boikotti niitä semmoisia ilmiöitä vastaan, mikä siinä käyttöliittymässä oli, mitkä ei enää niin kuin mun arvojenkaan resonoin.
Kyllä, joo, ymmärrän tosi hyvin. Ja no itsellä on taas käynyt silleen, että mä en ole eronnut kirkosta, mutta tästä herätysliikkeestä, tästä sleystä, niin siihen mä oon tehnyt ihan todella vahvan pesäeron, koska siihen niin kuin vaikka oma lapsuuteni cis-heterona oli niin kuin helppo, niin sitten kun mitä enemmän, niin kuin mitä vanhemmaksi tuli, niin sitä enemmän tajusin, että tähän liittyy ihan hirveästi kaikkea tällaista ahdasmielistä, mikä ei kiinnosta mua millään tavalla, mitä mä vastustan henkeen ja veroon. Esimerkiksi, niin kuin, että siellähän niin kuin naispappeus ei ole ok, mikä on jo ihan lähtökohtaisesti niin kuin minulle tyttönäkin niin kuin tuntuu niin kuin tosi kammottavalta, mutta sitten myös suhde homoseksuaalisuuteen on todella kielteinen. Sehän on niin kuin synnyksi katsottu ja se ja toi, jos joku voi rikkoa ihmisen, että sut sanotaan, että sä, että kaikki mitä sä olet on syntiä Jumalan edessä, niin se on niin kuin perustavanlaatuisesti niin kuin niin kammottavaa. Ja tiedän ihmisiä, jotka on tehnyt itsemurhan sen takia, että niiden uskonto on sanonut tätä, ja vaikka koko yhteisö, että ne saa vaikka homoyhteisön ympärillensä, niin silti ollaan, että sut on niin kuin niin marinoitu lapsuudesta saakka, ja sun niin kuin sielu ja semmoinen minuus on marinoitu siihen ajatuksen, että on väärin, niin siitä on vaikea päästä eteenpäin. Siis on mahdollista tietenkin päästä eteenpäin, mutta se voi olla niin kuin sellaista, sen sortin väkivaltaa, että sitä en millään tavalla hyväksy, ja ehdottomasti on vaikka, niin kuin siis sleihyynhän kuuluu myös tämä niin kuin eheytyshoidot, ja aivan absoluuttisesti on niin kuin allekirjoittanut tietenkin sen aloitteen eheytyshoitojen totaalikieltämiseksi ja näin. Mutta sitten tämmöinen, niin kuin, mulla on jäänyt tämmöinen niin kuin light-versio sit, niin kuin tästä uskonnosta, että sitten kun olen käynyt niin kuin muuten kirkossa, että en niin kuin täällä sleyn kirkossa, vaan sitten muuten niin kuin, nyt on tällä hetkellä vaikka täällä Helsingissä ihan tosi tällaisesta basic-seurakunnassa, niin sitten se taas vetoaa muhun. Ja siellä on paljon sellaista, mistä mä tykkään ihan hirveästi. Mä tykkään, jos mä olisin niin kuin ahkera ihminen, niin mä voisin käydä Jumalan palveluksessa. Mun mielestä kirkko tekee niin paljon sellaisia kivoja asioita. Me käydään perheen kanssa keskiviikkoisin meidän seurakunnan tällaisella euron vegaanikeitolla. Ja sitten se kirkko luo ympärilleen sellaista yhteisöä, mikä ei välttämättä muualla synny. Ja sitten mä ajattelen, että tällä hetkellä, kun ollaan vähän tällaisessa kylmässä maailmassa, niin sitten kirkko on yksi sellainen paikka, joka myös siis uskonnottomia ihmisiä niin auttaa ja ottaa siis, niin kuin, että mahdollisesti ottaa sisäänsä. Että kyllä mä niin kuin, tästä niin kuin ihan perus-Evlut-kirkosta, niin se on taas mulle niin kuin hyvä. Puhutaan nyt tästä käyttöliittymästä, niin hyvä käyttöliittymä. Ja siellä mä olen nimenomaan siellä kirkossa kokenut sellaisia pyhän tunteita. Ja sitten huomaan, että olen ihminen, joka kääntyy kyllä, voi kääntyä joissain paikoissa, niin kuin vaikka rukoilla ja silleen jotain niin kuin toivoa. Ja siis mulla on hirveän epämääräistä, että mihin mä niin kuin oikeastaan uskon. Ja sitten mulla on pikkasen sellainen niin kuin ajatus, että sitten kun mulla on aikaa pohdiskella näitä asioita, niin ehkä sitten joskus eläkkeellä, niin sitten mä pohdin nämä asiat niin kuin läpi. Ja sitten mä luen kaikki kirjat ja niin kuin, että on siis toki lukenut Raamatun, mutta sitten mä luen sen silleen niin kuin pieteetillä ja tälleen, että mulla on niin kuin, mun elämässä on niin kiire, että en mulla ole niin kuin aikaa ajatella näitä juttuja, että mulla on niin kuin tosi hähmäinen suhde siihen kristinuskoon tällä hetkellä. Joo, mutta mulla on myös vähän huono omatunto siitä, että mä en mielestäni siirrä sitä uskontoa ja kristinuskon kulttuuria tarpeeksi eteenpäin lapsilleni, koska mä oikeastaan haluaisin enemmän, että he saisivat kokea sellaista lämpöä ja turvaa, mitä minä olen kokenut lapsuudessa. Tai ainakin oppisi niitä asioita, mutta mä en vaan jotenkaan, niin kuin, se ei niin kuin tuu sitten kuitenkaan niin luonnostaan. Niin kyselenpä teiltä, että minkälaista, Antti, kun sä oot kirkossa, tai kirkon jäsen nykyään, niin annatko lapsille jotenkin silleen, puhut sä niin kuin Jeesuksesta tai Jumalasta niille?
En mä oikeastaan. Että meillä on mennyt silleen, että niin kuin tilastollisestikin menee, että yleensä äidin vakaumus ohjaa sitä, mihin suuntaan lapsia kasvatetaan. Ja koska mulla on lapsia kahden eri äidin kanssa, niin sitten molempien vakaumus on ollut silleen uskonnottomuus. Niin sitten lapset on niin kuin paperilla uskonnottomia. Ja sitten me ollaan käyty myös kirkossa silloin tällöin joskus. Silloin mä oon vienyt niin kuin vaikkapa lasta joskus mukanani tai me ollaan voitu käydä muuten niin kuin just niin kuin jollain tämmöisellä kirkonjärjestämällä vaikka iltaruoalla tai muulla, niin kyllä mä siellä niin kuin selitän, mitä tapahtuu, mitä siinä ympärillä on, mitä niin kuin mä annan tietoa ja kerron asenteita, että mulle tämä on vaikka tärkeää, mutta en mä silleen siirrä käytänteitä, koska mullahan itselläni ei ole käytänteitä, että tavallaan mä oon vähän semmoinen niin kuin ehkä silleen tässä mielessä aika heikko kristitty, että mulla ei ole sitä niin kuin kahden herätysliikkeen niin kuin tuomaa painolastia ja kykyjä tavallaan käyttää tätä kirkkosoftaa ihan niin hyvin. Mutta sitten tavallaan musta, kun semmoinen kristillisyys on toisaalta, ne on niin kuin arvoja asenteita, toisaalta on käytänteitä, niin sitten tavallaan, sit kun mulla on niitä arvoja asenteita, niin mun mielestä sitten mä yritän ehkä just siirtää niitä niin kuin asenteita, että ole avoin, älä niin kuin sulje tätä pois itsestäsi, ellei se tunnu siltä, että se ei ole sun juttu. Ja sitten niin kuin ne käytänteet tulee yhteisöissä. Ja jos se et ole osa yhteisöä, niin musta sitten niiden käytänteiden tuominen on vähän semmoista keinotekosta ja ehkä jopa ulossulkevaa. Että mun mielestä, niin kuin, kun tavat on sille, jotka liittää meitä, niin musta jos mä opetan vaikkapa tapoja, jotka sulkee mun lapset yhteisöstä ja nyt mitä tarkoitat sillä. No vaikkapa sitä, että jos sanon, että aina pitää sanoa kaikissa paikoissa ruokarukous tosi kovan ääneen, niin kyllähän se erottaa tässä niin kuin maailmassa, jos menee sit lapsi menisi kouluun sanomaan näin. Eikä kukaan tätä tietenkään tee. Ja sehän just kuvaa sitä, että tavat on liittämään yhteen ihmisiä. Niin mä en ole semmoisissa porukoissa, mä en liiku semmoisissa piireissä, semmoinen ei ole tapana, niin en mäkään sit sitä kyllä tee. Tavallaan haluaisin olla silleen kertoa, että mulla olisi tommosia tosi niinku weird shit meininkejä niinku himas, että nykypäivän näkökulmasta, että meillä olisi iltarukouksia, ruokarukouksia, mutta mä en ole kertaakaan, ehkä kerran elämässäni teininä kuullut ruokarukouksen, ehkä. Niin sitten tavallaan niinku mulle se on todella niinku outoa. Mutta en mindais liittyy.
Musta on tosi arvostettavaa kuunnella just tota, että just kun me tullaan semmoisesta meiningistä, missä on niin annettuna, niin sitten, että sä, että miten eri lailla niin kun sä ihan jo mietit sitä, että tavallaan ounaat sen, että tää on mun juttu. Ja sitten siinä on se pohdinta ja harkinta sille, että miten mä niin kun liitän näitä muita tähän tai miten mä kutsun tai mikä just pois sulkeen. Ihan älyttömän jotenkin silleen hiilaavaa kuunnella.
Joo, todellakin, koska meillä oli kyllä kaikki oli aivan sellaista kiveen kirjattua. Niin kuin 10 käskyä. Mippi, millaista hengellistä, minkälaisia hengellisiä juttuja puhutte lapsen kanssa?
Kuolemasta tosi paljon. Mulla on itsellä semmoinen uskomus, että niin kuin sielun vaellukseen ja tietyllä, että meillä on tämä, niin kuin sä käytät aina ihanasti, tomumaja. Ja tämäkin on ihan merkityksellinen tälle sielulle tämmöisenä vaellusvälineenä, ei siinä mitään, mutta sitten että jotenkin, että meillä on semmoista niin kuin, ajasta ja paikasta riippumatonta kollektiivista ja ehkä jotenkin niin kuin persoonallista myös. Niin se on ollut semmoinen kauhean ihana keskustelu mun lapsen kanssa, joka on siis nyt 7 ja on varmaan sieltä 2,5-vuotiaasta lähtien ollut tosi kiinnostunut erilaisista niin kuin henkisistä, hengellisistä teemoista ja se on ollut hänessä vahvana, niin sitten mä ajattelin, että ton kautta on tullut semmoista tosi kiinnostavaa keskustelua siitä, että miten mä nämä asiat näen ja sitten toisaalta, että miten hän asiat kokee ja hänellä on niin kuin ollut tämmöinen maailman ihanin, mikä oli mun superpakana puolisolle lapsen isälle vähän semmoinen wow, kun hän on siis siitä asti, kun hän on oppinut puhumaan, niin hänellä on ollut tämmöinen, että silloin kun en ollut vielä syntynyt ja tanssin Jumalan vierellä.
Wow.
Sitten mä oon ihan silleen, että niin kuin ihana, miten runollinen. Mutta sitten silleen, että se ei ole tullut mistään, vaan se on vaan niin kuin hänen sisäinen
se
kokemus.
Se on henki. Se on pyhä henki hänen kauttaan.
Nimenomaan.
Etkö tunne, kun kuulet?
Nimenomaan. Ja silleen, että kaikesta tommosesta niin kuin just silleen, että ei vitsi, että onpa siistiä. Mä uskon tuohon kokemukseen ihan täysin.
Joo.
Ja sitten silleen, että tiedätkö, on muuten niin kuin äiti rakastaa vaikka hinduilla on tämmöinen Ganesha-jumala, joka on semmoinen niin kuin norsun hahmonen ja se on just tämmöinen niin kuin tanssiva ja se sen tanssin kautta ja tälleen. Että toi on ihan kuin, niin kuin toi ja joo, okei, vau, norsu. Että siitä ne niin kuin silleen syntyy.
Joo. Ja musta tuntuu, että lasten kanssa ehkä ne hengellisyydet liittyy nimenomaan tuohon kuoleman jälkeiseen elämään helposti, ainakin omien lasten kanssa. Yksi mun lapsista on niin kuin ihan älyttömän kiinnostunut just nimenomaan tästä kuoleman jälkeisestä elämästä. Välillä se puhuu siitä vähän pelätäen ja ahdistuen, mutta sit mä oon ottanut tavaksi puhua siitä, että mä niin kuin kerron, että just, no en mä en puhu hänelle käyttöliittymästä, mutta mä oon puhunut, että me kuulutaan kristinuskoon ja meidän uskonnossa ja me ajatellaan niin, että on taivas, jonne mennään. Ja sitten siellä tavataan ne rakkaat ihmiset kuoleman jälkeen. Ja tämä on mulla itselleni, mulla on esimerkiksi yksi mun siskoista on kuollut ja sitten on niin kuin muitakin läheisiä, jotka on niin kuin, että mulle se on hirveän lohdullinen ajatus siitä, että tämä ei ole niin kuin ikuisesti ohi, vaan on jotain muuta tämän jälkeen. Niin se jotenkin tuo sellaista niin kuin ihan toisenlaista lohtua tähän maalliseen vaellukseen kuin niin kuin mikään muu. Mutta sitten mä puhun just silleen, että me uskomme näin, mutta jotkut muut uskovat silleen, että mä en jotenkaan niin kuin saa itsestäni revittyä irti silleen, että tämä on totuus ja näin se on. vaan sitten mä jotenkin puhun niin tämän tyyppisesti niille. Hmm. Puhutaanko teillä kuoleman jälkeisestä elämästä, Antti?
No kun ei meillä oikein, toi kuolema ei ole vielä silleen niin kuin breikannut. Niin meille jengi silleen niin kuin diggaa niin paljon, että ne trakit on vähän vielä silleen tulossa, mutta eipä oikeastaan. Ja munkin silleen taivassuhde on ehkä vähän silleen, katellaan. Mutta musta, niin kuin mä tartun tohon, että kun sä puhut just tossa, niin kuin, että multa on kuollut sisko ja mä niin kuin jälleennäkeminen niin kuin lohduttaa, niin toihan on just se paikka, mihin niin kuin, sit, niin kuin järki lyö ekana, että no mistä sä tiedät? Ja sitten mun mielestä uskonto ja niin kuin hengellisyyshän on niin kuin nimenomaan epävarmuuden niin kuin aluetta. Mm. Ja se on jotenkin niin kuin, jengi ei tykkää diilaa ehkä senkaan.
Totta.
Et kun mä en voi olla varma, mä uskon. Mm. Usko on niin kuin huono sana. Uskohan on vähän semmoinen, että ollaan matkalla johonkin parempaan, niin kuin tiedän tai olen varma jostain. Ja sitten sen takia niin kuin, musta niin kuin, se, että sä sanot noin, ja sitten sä sanot siinä, niin kuin, musta siinä niin kuin suluis, sä sanot, että mä oon epävarma, mutta tää on se, mihin mä uskon. Niin se on ehkä semmoinen niin kuin aika radikaali teko, että et jengi pelottaa sanoa semmoisia asioita. Että mieluummin sanon, että näin tää on.
Niinpä.
Että niin kuin nyt mä saarnaan sulle. Ja sitten niin kuin vähän tämmöinen, että niin kuin mansplainaus turvallista ja sitten semmoinen niin kuin, semmoinen tunteiden tutkiskelu vähän vaarallista. Ja silleen, että mieluummin jätän sivuun.
Niinpä.
Ihan rehellistä. Oh, tämä on niin kuin jotenkin siis, tämä on ihan mahtava keskustelu siitä, että jotenkin mun solutasolla niin kuin hykertelee just tämmöinen niin kuin rehellinen.
Joo, koska mä en missään mielessä tiedä. Mulla ei ole sellaista niin kuin varmuutta, mitä niin kuin joillain uskovaisilla ihmisillä on todellakin se varmuus. Mulla ei niin kuin missään tapauksessa ole mitään varmuutta tästä asiasta.
Mutta niin kuin Martin Luther isossa katekismuksessaan sanoo, niin toisen käskyn, ja mehän muistamme, mikä se on, älä sano väärin jumalasi nimeä, tai herrasi jumalasi nimeä, niin siinähän hän sen selitysosiossaan sanoo, että suurin rike ei ole kiroilla, että jumalauta tai muuta, vaan se, että sanoo, että Jumala sanoo tai Jumalan mukaan, koska me ei voida tietää.
Mä
muistan, että Lutherilla on paljon tosi shadeja mielipiteitä, ei painokelpoisia, vaikka paljon aika antisemitistisiä mielipiteitä. Ei kestä aikaa, mutta tämä mun mielestä kestää. Että varmuus siitä, että sä tiedät, niin se on niinku vaarallista, koska Jumalan jutuissa varmuus ei ole niinku se, millä operoidaan. Pitää olla, jos on varma siitä, että Jumala on olemassa, niin hei, toi on niinku se ylintaso. Toi on niinku ylintaso tässä varmuudessa. Että sit mitä Jumala meinaa, on sitten jo vähän silleen, että
niin.
Et sä et ehkä pysty tohon.
Just näin. Joo. Ja mä tykkään tosta, mä heti silleen, ooo, miksei kukaan ole tuota Lutherin sanomista minulle koskaan kertonut. Toi olisi ollut mulle mielenkiintoista ja tärkeää kuulla. Että se, mikä mua tässä niin kuin on tavallaan meidän suvussa ja ympyröissä piireissä, niin alkoi suuresti risoon, on se semmoinen handpicking. Niitä juttuja on se raamatusta tai on se mistä tahansa, niin kuin, että valitaan mikä niin kuin palvelee jotain meidän omaa uskomusta jo. Ja sitten jännästi ne joku tuhat muuta sivua ja asiaa sieltä niin kuin jätetään pois. Tai ylipäätänsä se, että okei, että mitä niin kuin raamattu on koottu. Mitä sinne on valittu? Meillä on sellainen mielikuva, että pyhä kirja niin kuin laskeutuu tuolta jostain taivaasta ja se on näin. Sitten meillä on ollut aika hemmetin monta setien kokousta, jossa on esimerkiksi semmoiset osat raamatusta, jossa on vähän semmoisia punapukuisia naisia niin kun tekemässä myös taikoja, niin jätetään nämä sivuun, kun nämä on vähän semmoisia kiusallisia. Niin sitten se, että tuossa ei ole hirveästi mitään semmoista niin kuin kauhean niin kuin pyhää mulle niin kuin siinä, että miten nämä rakenteet ja byrokratiat näiden asioiden ympärillä tulee. Ja siksi niin kuin järjestäytyneet ei ole mulle kauhean mieleen. Et kuitenkin, et kun siinä tulee ihminen väliin niin vahvasti niin kuin just vähän valitsemaan. Mutta onneksi meillä on tämmöisiä Antti Bergiota ja sitten Lutherin sanaa minullekin tässä tuo tälleen postyymisti ilahduttavasti.
Mutta mä kysyn, että onko mä ainut, jonka lapsi on koulussa uskonnon opetuksessa käy riparin, on kastettu? No, niin kuin tässä possessa.
Riparin käymisestä ei ole silleen niin kuin vielä, ei voi tietää. Et mulla on siis yksi kouluikäinen ja niin kuin, yksi leikki-ikäinen ja yksi vauva, niin ei ole kastettu. Ehkä käy riparin, en tiedä.
Joo, siis meillä ei ole lasta kastettu eikä muuten järjestetty edes nimiäisiä, kun emme vaan muistettu. Tuommoisia siinä on kaikkea muuta. Niin hänellä on nimi virallisesti kyllä. On ilmoitettu johonkin arkistoon.
Se on kiva juttu.
Tiettävästi. joo, ei ole mitään tämmöisiä ollut, ei olla naimisissa kirkon silmissä, kaikkea tämmöistä, mutta mulle on tosi tärkeä se, siis tämähän olisi niin helppo tie, että kun minulla on ollut tämmöinen väkivaltainen uskonnollinen kasvatus, niin nyt sitten, niin kuin, että minun lapseni ei saa niin kuin kepilläkään koskea mihinkään. Mm. Mutta mulla oli tosi tärkeä päätös silloin, kun hän syntyi, että hän tulee tekemään omat valinnat ja it's fine. Ja nimenomaan se vapaus hänelle tutkia, se on mulle kaikista tärkein, että hän saa tutkia eri juttuja, hän saa valita sieltä. Mitä nyt sitten valitsee. Mulla voi olla ehdottomasti mielipiteitä siitä, niin kuin tykkääkö mä siitä tai ei, mutta ei sen ole mitään väliä, että se on hänen oma elämänsä. Eli jos hän haluaa riparille, niin tiedot mun puolisolle, että lapsi menee sitten
mutta,
riparille.
Mutta Mippi, kerrot sä niin kuin hänelle, että on tällaisia eri uskontoja? Tai sille, että koska se vapausvalintahan, niin kuin, että usein se on just sellaista mun mielestä, niin kuin Antil, että jos ei kerrota edes siitä, niin eihän sitä vapautta oikeasti käytännössä ole valita, jos sitä tiedä, niin et sä voi valita.
Joo, totta ja hyvä pointti. Siis me ollaan juteltu siitä niin kuin pitkään, että on tämmöisiä erilaisia klubeja, mihin sitten niin kuin voi liittyä ja mitkä sitten resonoi ja näin. Niin hänellä on semmoinen ehkä väliä tieto siitä, että jotain tämmöistä on.
Joo.
Mutta tavallaan niin kuin musta toi tässä keskustelussa näin, niin kuin kristinusko on silleen, että sit se herättää niin kuin mielikuvia. Että no, että jos kuuluu kirkkoon, niin ehkä kaste, ehkä ripari, että on semmoisia polkuja, mutta kun Mippi, sä oot tolleen, niin kun me ollaan käyttöliittymässä ja sä oot tommonen sit tommonen startup pivotoija, joka silleen luo omaa softaansa koko ajan, niin kuin mitä sä teet ja mitä sä dusaat sitten, että kun sulla on niin kuin tavallaan vähän niin kuin koko se kenttä ilman mitään laitteita ja välineitä, totta, vaan se sun mieli ja sit se, mitä se absorboi, niin mitä sä niin kuin teet ja miten sä saat?
Joo. Siis eihän se pidä paikkaansa, että mä en jotenkin kuulu mihinkään. Että silleen, että joo, että kun nopeasti katsoo, niin joo näin. Mutta silleen, että kyllähän mä siellä niin kuin valikoin ihan tosi vahvasti sellaisia mun omia yhteisöjä ja porukoita, missä me ollaan. Esimerkiksi tämänhetkinen mun terapeuttinen koulutus 3-4 vuoteen, mitä käydään, mikä on nimenomaan hyvin niin kuin transpersonaalisen psykologian alueella mennään syvästi ja vahvasti. Niin kyllä me niinku läpällä taas heitettiin Hollannin koulutuksessa, että onhan tämä vähän tämmöistä kulttimeininkiä. Et sille, että meillä on ihan omat juttumme, mitä me siellä tehdään. Jos ulkopuolelta katsoisi, niin kyllähän se vähän niin kuin jotain kirkkoa muistuttaa. Et mulle on ollut myös hirveän tärkeää tehdä ittenikaan selväksi se, että koska se meidän halu järjestäytyä, liittyä yhteisöihin ja siellä niin kuin palvella ja palvoa vähän niin kuin samanlaisia asioita, on ne reivikulttuuri tai tietty niin kuin jooga-suuntaus tai tietty poliittinen meininki, niin siis siellähän ne ilmiöt, mitä siellä sisällä on, niin on niin kuin monesti hyvin silleen uskonnollisia. Me ei päästä sitä pakoon
totta
itsessämme ja sitten se, että jos mä olisin silleen, ei minä en liity enkä kuulu mihinkään, minä olen aivan nyt niin kuin startuppilainen, niin kyllä se on aika fuulaamista. Mutta kysyit jotain niin kuin spesifimpää, että mitä mä sitten teen. Tai
niin mutta sä vastasit, että sä oot niin esimerkiksi, niin että sä oot terapeuttiyhteisössä, jossa sä niin kuin just löydät niitä semmoisia keinoja lähestyä näitä transpersonaalisia kokemuksia. Että sulla on siis niin kuin just välineitä, mutta sähän oot toisaalta tietyllä lailla mielen ammattilainen, että sä kuitenkin teet terapiatyöskentelyä ja sulla on kuitenkin tämä tausta, niin miltä se tuntuu sitten? Mä rupesin haastattelemaan tässä
Mippiä.
Miltä se tuntuu, että sitten tavallaan sulla on semmoista just tietopuolen hommaa ja sitten kuitenkin sulla on toi niin kuin hengellinen kiinnostus. Tuntuuko se, että se tietopuoli tukee sitä sun hengellisyyttä, että sä hakeudut semmoisen tiedon luotin, että se, joka myös resonoi siinä semmoisessa hengellisessä puolessa, joka sussa on?
Kyllä mä hakeudun varmaan 70% ja sitten se 30% mä ainakin yritän pitää semmoista niin kuin mahdollisimman joustavaa mieltä, etten mä sitten liikaa niin kuin fakkiinu johonkin semmoiseen tiettyyn. Mutta totta kai mä ihan yhtä lailla sitten valikoin jotain tapoja lähestyä henkisyyttä, mitkä sitten mulle tuntuu mieluiselta on ne tarotkortit tai se, että mä oon jossain rummutusseremoniassa tai minkälaisissa yhteisöissä mä oon, joka niin kuin, vaikka tantra, mihin mä oon palannut nyt 10 vuoden tauon jälkeen tosi niin kuin syvälle tantraan, niin sitten siinä vaikka, että miten niin kuin seksuaalienergiaa nähdään niin kuin tosi pyhänä ja miten sitä niin kuin sitten käyttöliittymään niin kuin hyödynnetään ja näin, niin same but different.
Joo, mulla tulee, kun mä kuuntelen teitä, niin sellainen olo, että vaikka mä oon ollut se, joka on kuulunut pisimpään kirkkoon, niin mä oon meistä kaikista maallisin.
Niin, tavallaan.
Mä niin kuin jollain tavalla en anna itselleni aikaa tai lupaa ajatella näitä asioita. Että mulla on silleen, että mä niinku mielellään vaikka sen kulttuurin tuon lapsille ja mulle on tärkeää selittää, että mikä on joulu. Ja mun lapsi oli just silleen, se vähän niinku jopa masentui, kun se oli silleen, että onko tämä joulukin, liittyykö tämäkin nyt jotenkin Jeesukseen? Että sitä jotenkin kyrsitään. Ajatus mun, että tämä vasta liittyykin, kun just kun oltiin pääsiäisestä päästy. Niin, että tuoda nuo niin kuin jonkinlaiset tavat ja sitten jotkut, tiedätkö, jotkut niin kuin tietyt virret, mä haluan, että ne osaa peisata ja tälleen. Mutta sitten se kuitenkin, niin sitä hengellistä puolta, niin aivan niin kuin, että mä haluaisin niin kuin ulkoistaa se jonnekin muualle. Että menkää jollekin tosi hyvälle riparille, jossa on tosi hyvät tyypit vetämässä sitä ja sitten ne voi niin kuin auttaa teitä tässä, että mulla on jäänyt ehkä vähän lapsen kenkiin tämä niin tämmöinen hengellinen kasvatus.
Teikö se kummien tehtävä itse asiassa huolehtia pääasiallisesti siitä hengellisestä kasvatuksesta? Terkkuin mun kummilapsille, että miten on mennyt. No ne seuraa mua instas nykyään, niin sieltä tulloo.
Mienomaan. Mutta kaiken tämän jälkeen, niin haittaisiko teitä, jos teidän lapset olisivat vaikkapa aikuisena sitten niin kuin syvällä kristinuskossa? Tai siis haittaisiko suomippi?
Mä en voi ajatella silleen, että mua haittaisi. Huomaan, että joku kohta mua vähän silleen, ouch, mielellään ei. Mutta sitten se riippuu ihan hirveästi siitä, että hyvän aikaa, että miten sitä toteuttaa, miten siihen suhtautuu.
Niin. Jos hän löytäisi vaikka slöyn elämään.
No sitten tekisin hänelle selväksi, että hei, mä oon tosi eri mieltä näistä, mutta good for you. Joo. Siis niin kuin mä ajattelin, että mun tehtävä vanhempana ei ole niin kuin oikeasti ohjailla. Tuommoisissa asioissa hän on ihan oma tyyppinsä persoonansa, mutta sille, että Antti Berinkaan voisi mennä juttelemaan näistä jutuista, että jos kristinusko kiinnostaa.
Okei, tervetuloa niin. Vaan. Kotiosoitteen voi lähettää sitten DM:llä, että slaidaan sinne. Mutta mua kyllä kriippaa toi ytimeen meno, koska niin kuin Martti Luther ajatteli, niin tuommoinen niin kuin vetäytyminen jonnekin luostariin tai jonnekin pyhien yhteyteen, niin se on vähän kriipiä. Siinä on jotain semmoista, että ei olla, kun musta luterilaisuuteen kuuluu se, että vähän niin kuin me mennään maailmaan. Maailma on meidän niin kuin leikkikenttä, ei semmoinen joku niin kuin omat kivat pyhät kaverit. Niin musta tuommoisessa lahkolaisuudessa, oli se mistä tahansa, niin siinä on vähän semmoinen, että se maailma suljetaan ulos. Ja se on musta niin kuin, että kieltäydytään kommunikaatiosta semmoisen sekä niin kuin ihan vaan maailman, että sitten niin kuin sen transpersonan, sen kaiken kanssa. Että kun maailma on enemmän kuin se sun oivallus ja se sun parhaiden älykkäiden kavereiden oivallukset. Niin sitten jotenkin, että jos lapsi on ihan mistä tahansa niin kuin tosi syvällä jossain, niin kyllä mä halusin jotenkin aina silleen, että hei, muistat sä, että meitä muunlaisia on. Ja sitten niin kuin just se, että se balanssi, että ei ole missään niin kuin ihan tosi syvällä, koska sehän on tietynlaista itsepetosta, että on vaan tää. Ja se, niin kuin mä oon ihminen, joka ei ole hyvä niin kuin missään. Niin kuin, tai siis todella hyvä niin kuin missään. Mä oon ihan ok monessa asiassa. Niin sitten ehkä tämä niin tulee mun luonteesta, että mä haluan, että oo säkin ok monessa asiassa. Että se on jotenkin turvallisempaa. Joo. Mä oon tosi turvallisuushakuinen ihminen. Niin ehkä tämä on niin turvallisuushakuisen ihmisen mielipide.
Joo, mulla on myös sama fiilis, että se on semmoista niin karmivaa semmoinen jotenkin, niin kuin, että kaikki on Jumalan kautta ja kaikki on Jumalan ansiota tai Jumala tekee päätökset kaikki niin kuin meidän puolesta ja tälleen, että et siinä on jotain sellaista niin sellaista selkäpiitä kriippaavaa, että jos mahdollista, niin lapseni, älä mene sille tielle, että kun se tie voi tuntua turvalliselta, mutta sitten se voi loput olla niin kuin hirveän ahdistava, jos sä oot yhtään jotenkin vääränlainen siihen yhteisöön. Niin.
Mutta jos se saa sen kiksit siitä yhteisöön, niin by all means, että jos toi on se sun teekupponen, mutta niin kuin just se, että oo sitten tietoinen siitä, että mitä sä teet siinä yhteisössä tavallaan, että mitä niin kuin tavallaan, kun sit, että jos sä vastustat naisia pappeja, niin ne ei ole sulle pappeja ollenkaan, ja jos susta tuntuu, että homous on syntiä, niin mieti, että sulla on sitten kaverit, jotka on homo, ja kaverit, jotka voi olla kaverit, jotka on naisia ja pappeja, että mitä sä sanot niille? Oot sä silleen, että sua ei oo, tai sä oot väärin, että niin kuin, että toi konflikti sun pitää kuitenkin liidaa, koska maailmassa on naisia pappeina ja maailmassa on homoja. Ja sä elät siinä maailmassa, sä et ole irti siitä. Ja sit musta semmonen niinku on, siinä on musta jotain niinku rakenteellisesti väärää, että sit vaan sanotaan, että sä oot väärin ja sit niinku jätetään sanomatta, että mä oon oikein. Koska mun mielestä se mikä on kaikista, niin kuin noin, kaikista tiiviimminkin yhteisöllä on se niin kuin kristinuskossa semmoinen hokema, että kaikki me ollaan syntisiä, minä olen suurin syntinen, mutta että se pitäisi sitten niin kuin ounaa. Että että et sitten vittu rupeaa niinku, siis pleinaa toisille niinku sen vioista ennen kuin ne omat viat on niinku sitten
hirsi läpi. Pois sieltä omasta silmasta.
No niin, sieltä tuli.
Täältä näitä tulloopi.
Hurskaat.
Vaan hurskautta tulee.
Mulla on älyttömän paljon itse asiassa sellaisia raamatullisia sanontoja, että joskus terapiassakin me heitä jotain ton tyyppisiä. Sitten mä oon silleen lol, että niinku Luther tuli läpi.
Okei, okay, koska tämä jaksohan on niin kuin ainakin lähtökohdiltaan, ollaan puhuttu niin kuin kristinuskosta ja sen liepeiltä, niin otin, pyysin pastori Maikin terveiset meille, eli Marjut Mullarin toisin sanoen, niin hän lähetti tällaisen ääniviestin, jossa oli 3 kristinuskon oppia, jota voisi hyödyntää omassa vanhemmuudessa. Kuunnellaan.
Ensinnäkin lasten kasvatuksessa tosi käyttökelpoinen kristinuskon oppi on kolminaisuusoppi. Just siksi, koska se on niin käsittämätön, että se ei tarjoa lapselle sellaista valmista mustavalkoista maailmankuvaa, vaan jättää tilaa niin kuin mysteerille ja leikille ja kasvamiselle ja etsimiselle. Siihen myös sisältyy ajatus siitä, että Jumala ei ole mikään kaukana pilvenreunalla hallitseva hahmo, jota pitäisi pelätä, vaan että hän on aina lähellä ihmistä ja pitää ihmisestä huolta. Toinen on tietty rakkauden kaksoiskäsky, eli Jeesuksen opetus siitä, että ihmisen tärkein homma on rakastaa Jumalaa ja toisia ihmisiä ja kohdella heitä hyvin. Jeesushan käski rakastaa myös vihollisiaan ja kyllä mä esim. Opetan omia lapsiani suhtautuun lempeästi myös vaikkapa niihin kavereihin, joiden kanssa ei tule niin hyvin toimeen. Ja 3. on tietty ansaitsematon armo, eli se, että Jumala ja myös me vanhemmat rakastetaan lasta just sellaisena kuin hän on, täysin ehdoitta ja riippumatta mistään suorituksista. Ja myös ja ehkä erityisesti silloin, kun hän tekee väärin tai epäonnistuu jossain. Yksikään ihminen ei ole täydellinen, mutta jokainen ihminen on ihme. Näillä 3 mä sanoisin, että pääsee kristillisessä kasvatuksessa aika hyvään alkuun.
Mitä ajatuksia heräs Maikin puheenvuorosta?
Aamen, aamen, aamen. Muuhun niin kuin resonoi toi mysteeri, että jos se olisi lapsen jotenkin opetettu, että elämässä on mysteereitä, semmoisia, mitä mä en voi kertoa, mitä kukaan ei voi kertoa, että semmoisia vaan on. Se on musta silleen, että kun...
Ja kolminaisuusoppilaahan tarkoittaa, että on niin kuin isä, poika ja pyhä henki, jotka ovat kaikki tätä samaa ja se on sitä on vaikea ihmisaivojen käsittää.
Niin 3 on 1 on 3 on 1 on 3 ja että pyhä henki vaikuttaa maan päälle ja Jeesus on noussut taivaisiin, mutta oli hetken aikaa maan päälle ja Jumala on siellä jossain ja miten ne vuoro vaikuttaa ja kaikkea. Niin musta siihen kyllä kiteytyy semmoinen, että what the fuck? Niin kuin mitä? Niin kuin mitä? Niin sit musta Miippi puhui aikaisemmin tosi hyvin semmoista niin kuin jotenkin lapsen kaltaisuudesta muistaakseni, että lapsella on niin kuin kyky semmoiseen ihmettelyyn. Ja musta se ihmettelyn kyky on vähän niin kuin silleen, että lapsi haistaa mysteerin. Lapsi haistaa, että nyt tässä on jotain, mitä ei pysty sanoa. Musta aikuiset ei ole niin hyviä enää siinä. Että aikuiset on paljon järkevämpiä. Että ne niin kuin sivuuttaa sen, mitä ei voi selittää. Niin sit mun mielestä jos muistaisi, että pystyy semmoisen tietynlaisen avoimuuden niin kuin säilyttää. Et, niin kuin mä huomaan, että mulla on niin kuin vaikka ihan valtavasti torjuntaa tosi montaa eri asiaa. Että kun Mippi sanoo tantra ja mä oon silleen, että hulluutta, niin sitten tavallaan niin kuin, että on semmoisia niin kuin selkeitä niin kuin luutumia. Että ei niin kuin ole auki, vaan on silleen, että tossa ei varmaan ole mitään järkeä. Niin sitten aina ei olekaan. Ja silti jengi niin kuin kääntyy tuommoista asian puoleen. 20,000 vuotta jengi, samat kelat toistuu, kesät, talvet. Ja silleen niin kuin huomaan, että jotenkin toi resonoi musta tois Maikin, niin kuin pastori Maikin niin kuin sanoissa.
Joo, mä tykkään siitä, mikä toisaalta on aika lailla toivon mukaan koodattu meihin vanhempina, että se niin kuin, en sano armoton rakkaus, mutta siis se, mikä se on?
Ansaitsematon armo. Tai siis
niin kuin, just.
Unconditional
love.
Niin, sun ei tarvitse ansaita sitä rakkautta, vaan se vaan on.
Just. Ja se niin kuin lasten kanssa just jotenkin, mä ajattelin, että vanhemmuuteen äärimmäisen tärkeänä, että tämä on meidän ultimaattinen tehtävä. Ja monella se tapahtuu luonnostaan välillä, me tarvitaan muistutusta siihen, mitä mä jotenkin sitten taas, ja tämä ehkä niin kuin liittyy semmoiseen mun omaan kasvuympäristöön, että mä oon sitä mieltä, nyt mä oon aika radikaali, aikuisten kesken se ei ole näin. Et sitten jos me lähdetään siitä, mitä mä oon nähnyt, niin mikä se toksinen väkivaltainen voi olla, mikä tapahtuu, on taas se, että toi pätee niin aikuisten välillä ja käännä toinen poski. Eli saa sietämään semmoista käyttäytymistä, mikä Kyllä. ei oikeasti ole ok. Ja toi on semmoinen, tiedän vastaanotolta, tiedän omasta elämästä, että uskonnollisten piirien äärimmäisen niin vaarallinen juttu, että sillä niin kuin pyyteettömällä rakkaudella ja jatkuvalla niin kuin armon antamisella läheiselle, niin itse asiassa mikä niin kuin karhun palvelus se voi olla ihan kaikille.
Totta.
Mutta että lasten kanssa, niin kyllä.
Toimii tosi hyvin.
Saatteko te kiinni, mitä mä tarkoitan?
Saan. Niin, aivan niin kuin absoluuttisesti, koska noinhan se on. Kyllä mä oon miettinyt tätä, että vaikka mun lapsi niin kuin tekit jonkun aivan hirveän teon, niin vaikea nähdä, että mä en rakastaisi häntä enää. Että kyllä se niin kuin vaan on niin sisään koodattu. Mua joskus häiritsee, tai että mä ajattelen, että kirkkohan olisi aivan mahtava paikka, jos näitä oppeja sille ihan oikeasti noudatettaisiin. Että jos olisi tämä rakkauden kaksoiskäsky vaikka, että se pätisi kaikkeen. Mutta kun kirkossa niin kuin on mun mielestä myös paljon sellaista julmuutta ja ulossulkevaa ja just nämä niin kuin homot ja naispapit ja tämän tyyppiset jutut ja niin. Ja sitten meillä on niin kuin historiassa kristinusko on tehnyt niin kuin aivan sairasta julmuutta ja kaikki tämä, niin kuin nämä lähetystyöhommelit on ollut niin kuin ihan vaan sellaista kolonialistista väkivaltaa. Ja se, että siihen, niin kuin, että siihen painolastiin, sitä painolastia niin kuin on. Et miettikää, jos kirkko olisi oikeasti ollut, että näitä oppeja olisi noudatettu, niin meillä olisi niin kuin hyvin erinäköinen maailma ja nytkin yhteiskunta. Että se on jotenkin, niin kuin nämä on paljon sellaista niin kuin kognitiivista dissonanssia tässä, että sanotaan yhtä ja tehdään toista. Ja siis edelleen niin kuin monien kristittyjenkin kohdalla. Mutta toisaalta kyllähän siis kristinuskaan kuuluu myös ajatus, että kaikki ovat syntisiä, että tässähän niin kuin väärin tehdään koko ajan.
Mutta sitten se semmoinen niin kuin projisointi, mikä nyt on ihan ihmisyyttä, että tavallaan se valtava ristiriita, että me kaikki kannetaan hyvää, me kaikki kannetaan pahaa ja ollaan kykeneväisiä, ei vaan ne toiset, vaan me ollaan kykeneväisiä pahoihin tekoihin. Niin kuinka herkullista se on projisoida ulos joskus niin kuin saatanaksi ja enkeliksi vaikka tavallaan sille, että silloin mun ei tarvitse niin kuin ratkaista itsessäni sitä, että mun ei tarvitse lähestyä itsessäni sitä. Ja sitten mä voin osoitella sormella
Totta.
Hyvää paha. Että niin kuin mä ajattelin, että tämä tietyllä niin kuin myötätuntoisesti mä ymmärrän nykyään, tai musta tuntuu, että mä ymmärrän niin paljon paremmin, että mikä näissä käyttöliittymissä niin kuin toimii, mutta mikä kuitenkin niin kuin sulkee pois sen, että me katsotaan silleen peiliin ja nähdään se kaikki itsessämme. Mutta ainakin niin kuin itse yrittää ja onpa epämukavaa muuten.
Hirveetä
paskee.
Ja sitten just mietin, niin kuin, että kun sillä on rajansa silleen, mihin se niin kuin taipuu. Että musta niin kuin, vaikka kristinusko ja seksi, tosi vaikea kombo. Silleen, niin kuin, että,
laulujen laulu.
Laulujen laulu, jes. Alempas niin kuin noudattaa niitä oppeja. Että kun sä oot kuitenkin mun muistaakseni seksuaaliterapeutti, että sä kuitenkin niinku tavallaan oot niinku rautainen ammattilainen ja siis tiedät niinku vielä laajasti sille, että sulla on niinku tantra taustaa ja muuta, niin onko kristinuskossa mitään semmoista, niinku, mikä olisi silleen niinku käyttis matskuu sulle noin niinku ammattilaisnäkökulmasta niinku suhteessa seksiin? Että niinku kristinuskolla, että kaikella on rajansa, että sitten sen rajan, että just, että
mun niinku mielestä kristinusko on semmoinen hyvä seksin tukahduttaja käyttöliittymä.
Mutta se, mikä siellä taas on ihan magea ja uskomatonta, että minä olen sanomassa tämän, koska seksuaalisuus, seksi oli niinku yksi todella iso tekijä, miksi mä lähdin lafkasta pois, koska en pitänyt lähtökohtaisesti siitä suhtautumisesta. Mutta sitten taas se, että mitä sieltä niinku voi, jos oikein niin kuin haluaa kaivaa, niin kuitenkin se semmoinen tietty niin kuin pyhyys, herkkyys, mikä seksuaalisuudessa on. Ja esimerkiksi se, että minkälaisessa yhteyden ei tarvitse olla pyhä avioliitto Herran edessä, mutta se, että tavallaan, että mikä tekee siitä todella voimakkaasta yhteydestä vaikka turvallista. Niin sitten se, että tota siellä ilmeisesti on yritetty niin kuin jotenkin lähtökohtaisesti terottaa, mutta sitten siihen on tullut pari instituutiota siihen ympärille, että vain avioliitossa.
Niin.
Ja eihän avioliitto tee seksistä, parisuhde ei tee seksistä turvallista ja hyvän yhteyden paikkaa ja tälleen. Sehän me tiedetään, mutta niin kuin ikään kuin annettu ymmärtää, että tämä tekee
tämä on
sen.
Se ainoa oikea tie.
Jep.
Ja mä rupesin miettimään, mistä mä nyt asioin, että historia, painolasti, kirkko, seksi, mutta ehkä just se, että kun niin kuin uskontossa on paljon niin kuin historiaa, että kirkolla on historiaa ja se historia muovaa niistä tietynlaisia, niin sitten niin kuin mun mielestä, miten uskonto vastaa niin kuin nykypäivän kaikkiin kysymyksiin, niin kuin ongelmiin ja semmoisiin asioihin, mitä pitää puida, niin musta siinä pitää olla just herkkyyttä, että no miten tämä asia sanotaan tai miten tästä kuvaillaan, niin musta on kiinnostavaa, että esimerkiksi niin kuin musta seksin kanssa kirkko on aina ollut jotenkin tosi niin kuin vaikeana.
On.
Että niin kuin joku 30 vai 20 vuotta sitten niin kuin piispat jossain sivulausessa sanoi, että runkkaaminen on ok. Ja sitten on silleen, hei, dudes, 2000 vuotta keräsitte rohkeutta ja tuli tämmönen kuiskaus. Niin sitten niinku, joskus sitä toivoisi, että sitä niinku, sit vähän niinku otetaan avoimemmin sitten silleen, niinku, että meillä on tämä historia, mutta sitten nyt meillä on nämä niinku, nykypäivän ongelmat. Että et sitten otetaan nämä niinku, arvot, pyhyys, yhteys, ja sitten sen jälkeen katsotaan, että mitä löydetään.
Okei, nyt tuntuu, että keskustelu vasta lähti niin kuin oikein kunnolla tuleen, mutta koska mä en halua, että tästä tulee mikään niin kuin Iisakin kirkko tästä jaksosta, niin kertokaapa mulle, että mistä asiasta pitäisi vielä keskustella liittyen uskontoihin ja sen jälkeen voidaan päättää tämän jakson.
Onpa iso kysymys. Kyllä mä lähtisin jostain semmoista niin kuin empatian näkökulmasta, että miten me oikeasti voidaan niin kuin ymmärtää sitä niin kuin syvää ihmisyyttä ja ymmärtää sitä, että meillä on tosi erilaisia niin kuin näkökulmia, käsityksiä maailmasta ja todellisuudesta ja näin. Ja sitten se semmoinen, että miten me voidaan aukea kuulemassa niitä muita käsityksiä ilman, että tulee silleen, jos sä olet väärässä. Koska se on tosi naivia.
Entä Antti?
Musta ehkä se, että ollaan niin kuin avoimia sille, että mitä itse on ja kertoo siitä ja mitä toinen on ja kuulee sen, ettei tuu semmoista just, että vähän niin kuin samaa, että ole väärässä, että ottaa vastaan myös sen, että maailma on myös toisenlainen jonkun toisen ihmisen vinkkelistä. Toinen uskoo johonkin toiseen ja se voi olla sille silti niin kuin ihan yhtä käänteen tekevää kuin se sun oma positio tai vakaumus.
Jep, joo.
Mulla jäi kiehtomaan se pyhyyden kokemus, mistä te molemmat puhuitte, ja mä haluaisin alkaa tunnistaa sitä omasta elämästäni enemmän ja ehkä opettaa lapsillekin, että semmoinen asia on olemassa ja sen voi tunnistaa ja siitä voi nauttia, niin jotenkin kaivella lisää tuota teemaa, niin se kiinnostaisi mua, että ehkä sitten me keskustelemme tästä myöhemmin, vaikkapa lounalla. Rakas kuulija siellä, heräskö sulle jotain ajatuksia? Käy kommentoimassa. Se onnistuu Yle Areenan mobiilisovelluksessa tämän jakson kohdalla. Ja paina myös siellä sydäntä, niin saat tämän bodin omalle listalle. Ja kun vielä painat kelloa, niin sit saat aina viestin, kun tämä jakso on ilmestynyt. Nyt mä kiitän Mippiä ja Anttia. Kiitos.
Kiitos.
Kiitos
paljon. Olitte loistavia. Ja kiitos sulle, että kuuntelit. Tämä oli melkein kaikki perheestä. Nyt ei muuta kuin ensi kertaa.